Sálmur 93. Drottinn er konungur orðinn, hann hefur íklæðst hátign, drottinn hefur skrýðst, hann hefur spennt sig belti styrkleika síns og fest jörðina svo hún haggast eigi. Hásætið eitt stendur stöðugt frá öndverðu, frá eilíð er þú. Straumarnir hófu upp, drottinn straumarnir hófu upp raust sína, straumarnir hófu upp dunur sínar. Drottinn á hæðum er tignalegri en gnýr mikilla tignalegra vatna, tignalegri en boðar hafsins. Vitnisburði þínir eru harla áreiðanlegir, húsi þínu hæfir heilaleiki, ó drottinn allar aldir. Sálmur 94. Drottinn guð hefndarinnar byrst þú í geisladýrð. Rís þú upp, dómar í jarðar, endurgjald ofstopamönnum það að þeir hafa aðhafst. Hversu lengi drottinn eiga illir menn, hversu lengi drottinn eiga illir menn að fagna? Þeir ausa úr sér drambyrðum, allir illvirkjarnir rembast, þeir kremja líð þinn drottinn, þjá arfleð þína. Drepa ekkjur og aðkomandi og myrða föðurlausa og segja, drottinn sér það ekki, Jakobs guð tekur eigi eftir því. Takið eftir þér hinir fílfsku meða líðsins og þér fáraflingar, hvenar ætli þér að verða hygnir? Mun sá eigi heyra sem eyrað hefur plantað, mun sá eigi sjá sem augað hefur til búið. Skildi sá agar þjóðirnar eigi hegna, hann sem kennir mönnunum þekkingu. Drottinn þekkir hugsanir mannsins að þær eru einber hégómi. Sællir sá maður er þú agar drottinn og fræðir í lögmáliðinu til þess að hlífa honum við mótlætti stögunum, uns gröf grafin fyrir ókvöðlega. Því að drottinn hrindir eigi burt líð sínum og yfirgefur eigi arleið sína. Heldur mun rétturinn hverfa aftur til eins réttláta og honum munu allir hjartar hennir fylgja. Hver rís upp mér til hjálpar gegn illvirkjunum, hver gengur fram fyrir mig gegn illgjörðamönnunum? Ef drottinn veitti mér eigi í fulltingi, þá mundi sál mín brátt hvíla í dauða þögn. Þegar ég hugsaði mér skriðnar fótur, þá studdi mig miskun þín drottinn. Þegar miklar áhyggjur lögðust á hjarta mitt, hresti huggun þín sálu mína. Mun dómstóll spillingarinnar vera í bandalagi við þig, hann sem býr öðrum tjónundur yfirskinni réttarins. Þeir ráðast á líf hins réttláta og sakfella saklaust blóð, en drottinn mér háborg og guð minn klettur mér til hælis. Hann geldur þeim misgjörðir og afmáir þá í ílsku þeirra. Drottinn guð vor, afmáir þá. Sálmur 95. Komið, fögnum fyrir drottni. Látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðis vors. Komum með lofsöng fyrir augliti hans, syngjum gleði ljóð fyrir honum, því að drottinn mikill guð og mikill konungur yfir öllum guðum. Í hans hendi eru jarðardjúpin og fjallatindarnir heyra honum til. Hans hafið, hann hefur skapað það og hendur hans mynduðu þurrlendið. Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knévor fyrir drottni skapara vorum. Því að hann vor Guð og vér erum gæslu líður hans og hjörðsú hann leiðir. Ó að þér í dag vildu heyra raust hans, herði þeir hjörtuðar eins og hjá Meriba, eins og daginn við massa í eyðumörkinni þegar feður í það freistuðu mín, reyndu mig þótt þér sæju verk mín. Í 40 ár hafði ég viðbjóða þessari kynslóð og ég sagði, þeir eru andlega viltur líður og þekkja ekki vegu mína. Þess vegna sór ég í reyði minni. Þeir skulu eigi ganga inn til hvíldar minnar. Sálmur 96. Syngi drottni nýjan söng, syngi drottni öll lönd, syngi drottni lofi nafn hans, kunn geri hjálprað hans dag eftir dag. Segið frá dýrðans meðal þjóðana, frá dásendar verkum hans meðal allra líða. Því að mikill drottin og mjög vegsamlegur, óttalegur hann öllum guðum framar, því að allir guðir þjóðana eru falskguðir, en drottinn hefur gjört himinin. Heiður og vegsemd eru fyrir augliti hans, máttur og príði í helgidómi hans. Tjáði drottni lof þér kynkvísli þjóða, tjáði drottni vegsemd og vald, tjáði drottni dýr þá nafni hans hæfir, færið gjafir og komið til forgarða hans. Falli fram fyrir drottni í helgum skrúða, titri fyrir honum öll lönd. Segir meðal þjóðana, drottinn konungur orðinn. Hann hefur fest jörðina svo að hún bifast ekki. Hann dæmir þjóðirnar með réttvísi. Himinin gleðjist og jörðin fagni. Hafið drynji og allt sem í því fóldin fagni og allt sem á henni Öll tré skógarins kveði fagnaðaróp fyrir drottni því að hann kemur. Hann kemur til þess að dæma jörðina, hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmur 97 Drottin konungur orðin, jörðin fagni, eyjafjöldin gleðjist. Ský og sorti umhverfis hann. Réttlæti og réttvísi eru grundvöllur hásætis hans. Eldur fer fyrir honum og bálast umhverfi spor hans. Leiftur hans lýsa jarðríki, jörðin sér það og nötrar. Björgin brána sem vaks fyrir drottni gjörvallarar jarðarinnar. Himnetni kunngjöra réttlæti hans og allar þjóðir sjá dýrð hans. Allir skurguða dýrkundur verða til skammar, þeir er stæra sig af falskuðunum. Allir guðir falla fram fyrir honum. Sýjón heyrir það og gleðst, Júta dætur fagna sakir dóma þinna drottin. Því að þú, drottin, ert hinn hæsti yfir gjörvallar í jörðinni. Þú ert hátthafin yfir alla guði. Drottin elskar þá er hata hið illa. Hann vendar sálir dýrkenda sinna, frelsar þá af hendi og ógvöðlegra. Ljós rennur upp réttlátum og gleði hjartarheinum. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, vexa með hans heilaga nafn. Sálmur 98 Syngi drottni nýjan söng, því hann hefur gjört dásemdar verk. Hægri hönd hans hjálpað honum og hans heilagi armleggur. Drottin hefur kunngjört hjálpræði sitt, fyrir augum þjóðana opinberaðan réttlæti sitt. Hann myndist miskunna sinna við Jakob og trúfesti sinna við Ísraels ætt. Öll endimörk jarðar sá og hjálpræði Guðsfoss. Láti gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd, hefjið gleðisöng, æpið fagnaðaróp og lofsingi. Leiki fyrir drottni á gíju með lofsöngshljómi, með lúðrum og básúnu hljómi. Látið gleði og gjalla fyrir konunginum drottni. Hafið drynji og allt sem í því heimurinn og þeir sem í honum lifa. Fljótin skulu klappa lof í lófa, fjöllin fagna öll saman fyrir drottni sem kemur til að dæma jörðina. Hann dæmir heiminn með réttlæti og þjóðirnar með réttvísi. Sálmur 99 Drottin konungur orðin, þjóðirnar skjálfi. Hann situr upp yfir kerubúunum, jörðin nötri. Drottin mikill á Sýjón og háttu pafin yfir alla líði. Þeir skulu lofa nafni til mikla og óttalega, heilagur hann. Þú ert voldugur konungur sem elskar réttin. Þú hefur staðfest réttvísina, rétt og réttlæti hefur þú framið í Jakob. Tigni drottin guðvort og falli frammi fyrir fótskur hans. Heilagur hann. Mósi og Aron eru meðal presta hans, Samuel meðal þeirra ákalla nafn hans. Þeir ákalla drottin og hann bænirir þá. Hann talar til þeirra í skístólpanum því að þeir gæta vitnisburða hans og lagana hann gaf þeim. Drottin guðvor þú bænirir þá, þú reynist þeim fyrirgefandi guð og sýknar þá af gjörðum þeirra. Tigni drottin guðvor og falli fram fyrir hans heilaga fjalli því að heilagur drottin guðvor. Sálmur 100 Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komið fyrir augliti hans með fagnaðar söng. Vitið að drottin guð. Hann hefur skapað oss og hans vér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hliðans með lofsöng í forgarða hans með sálmum, lofið hann vexamið nafn hans, því að drottin góður, miskun hans varir að eilífu. Og trúfesti hans frá kyni til kyns. Sálmur 101 Ég vil syngja miskun og rétt. Lofsyngja þér, drottin. Ég vil gefa gætur að vegi hins ráðvanda. Hvenar kemur þú til mín? Í grandvarleg kjartans vil ég ganga í húsi mínu. Ég læt mér eigi til hugar koma neitt nýðingsverk. Ég hata þá sem illa breyta. Þeir fá engin mög við mig að eiga. Rangsnúið hjarta skal frá mér víkja. Ég kannast eigi við hinn vonda. Rægi einhver náunga sinn í leyni, þakka ég niður í honum. Hver sem hrokafullur og drembilátur í hjarta, hann fæ ég ekki þolað. Augu mín horfa á hinna trúföstu í landinu að þeir megi búa hjá mér. Sá sem gengur grandvaraleikans vegu, hann skal þjóna mér. Enginn má dvelja í húsi mínu svik fremur. Sá lygar mælir stendst eigi fyrir augum mínum. Á hverju morgni þakka ég niður í öllum ókvöðlegum í landinu. Ég útrými úr borg drottins öllum illgjörðarmönnum. Sálmur 102 Drottin heyr þú bænu mína og hróp mitt berist til þín. Byrga í auglítið fyrir mér þegar ég í nauðum staddur. Hneigað mér eira þitt þegar ég kalla, flýtir að bænheyra mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt mornað og þornað sem gras. Því að ég gleymi að neyta brauðs míns, sakir kveinstafa minna ég sem skinin bein. Ég líkis pelikan í eyðimörkinni, sem ugla í rústum. Ég ligg andvaka á stin eins og einmana fugla á þaki. Daginn langan smána óvinir mínir mig, fjandmenn mínir formæla með nafni mínu. Ég et ösku sem brauð og blanda drykk minn tárum, sakir reiði þinnar og bræði. Af því að þú hefur tekið mig upp og varpað mér burt. Dagar mínir eru sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú drottin ríkir að eilífu og nafn þitt vari frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp til þess að miskunna Síon því að tími komin til þess að líkna henni. Já, stundin komin. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir ösku hrúum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar dýrð þína, því að drottin byggir upp Síon og byrtist í dýrð sinni. Hann snýr sér að bæn hinna nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem enn ósköpu skal lofa drottin. Því að drottin lítur niður af sínum helgu hæðum, horfir frá himni til jarðar, til þess að heyra andvarpanir bandíkjana og leysa börn dauðans, að þau mættu kunngjöra nafn drottins í Síon og lofstýr hans í Jerusalem þegar þjóðirnar safna saman og konungsríkin til þess að þjóna drottni. Hann hefur bugað kraft minn á ferð minni, stytt daga mína. Ég segi, Guð minn tak mig eigi burt á miðri ævinni. Ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaði þú jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir líða undir lok en þú varir. Þeir fyrnast sem fat. Þú skiptir þeim sem klæðum og þeir hverfa. En þú ert hinn sami og þín ár fá engan enda. Synir þjóna þinna munu búa kyrrir og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu. Sálmur 103 Lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottin sála mín og gleymi ein einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðu þínar. Læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskun, hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Drottin fremur réttlæti og veitir rétt öllum kúuðum. Hann gerði Mósi vegu sína kunna og Ísraelsbörnum stórvirki sín. Náðugur og miskun sem eru drottin, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldur og eigi eilíflega reiður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum og eigi goldið oss eftir misgjörðum vorum, heldur svo hár sem himinin yfir jörðinni, svo voldu miskun hans við þá óttast hann. Svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur hann fjallagt afbrot vor frá oss. En svo faðir sínir miskun börnum sínum, eins hefur drottin sínt miskun þeim óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að við eru mold. Dagar mannsins eru sem grasið, hann blómgast sem blómið á mörkinni, þegar vindur blæsa hann hann horfin og staður hann stekkir hann ekki framar. En miskun drottins við þá óttast hann, varir frá eilíð til eilíðar og réttlæti hans nær til barna barnana. Þeirra varðveita sáttmála hans og muna að breyta eftir boðum hans. Drottin hefur reist hásætti sitt á himnum og konungdómur hans drottnar yfir alheimi. Lofið drottin þér englar hans, þér voldugu hetjur framkvæmið boð hans, þér heyrið hljómin af orði hans. Lofið drottin allar hersveitir hans, þjónar hans framkvæmið vilja hans. Lofið drottin öll verk hans, á hverjum staði ríki hans. Lofa þú drottin sála mín. Sálmur 104 Lofa þú drottin sála mín, drottin guð minn þú ert harla mikill. Þú ert klættur hátign og vexen, þú hylur þig ljósi eins og skikju, þenur himinin út eins og tjaldúk. Þú kvelfir hásal þinn í vötnunum, gjörir ský að vagni þínum og ferð á vængum vindarins. Þú gjörir vindana að sendibóða þínum, bálandi elda þjónum þínum. Þú grundvallar jörðin á undirstöðum hennar, svo hann haggast eigum aldur og ævi. Haf flóðið huldi hana sem klæði, vötni náðu upp yfir fjöllin, en fyrir þinni ógnun flýðu þau, fyrir þrumu röddinu hörfuðu þau undan með skelfingu. Þau gengu yfir fjöllin, steiftust niður í dalina, þangað sem þú hafði búið stað. Þú settir takmörk sem mega ekki fara yfir. Þau skulu ekki hylja jörðina framar. Þú sendir lindir í dalina, þær renna milli fjallana. Þær svala öllum dýrum merkurinnar. Villi astandni slökkva þósta sinn. Yfir þeim byggja fuglar himinsins, láta kvaksi teyrast milli greinana. Þú vökvar fjöllin frá hásal þínum. Jörðin mettast af ávexti verkaðina. Þú lætur gras bretta handa fénaðinum og jurtir sem maðurinn ræktar til þess að framleiða brauð af jörðinni og vín sem gleður hjarta mannsins, olíu sem gjörir andlitið gljáandi og brauð sem hressir hjarta mannsins. Tré drottins mettast, setrust trén á Líbanon er hann hefur gróðusett. Þar sem fuglarnir byggja hreiður, storkarnir er hafa kýprist trén að húsi. Hinn háu fjöll eru handa steingeitunum, klettarnir eru hæli fyrir stökk hérana. Þú gerðir tunglið til þess ákvarða tíðirnar. Sólin veit hvar hún á að ganga til viðar. Þegar þú gerir myrkur verður nótt og þá fara öll skóardýrin og kreik. Ljónin öskra eftir bráð og heimta æti sitt af guði. Þegar sól rennur upp draga þau sig í hlé og leggjast fyrir í fylsnum sínum. En þá fer maðurinn út til starfa sinna, til vinnu sinnar fram á kveld. Hversu mörg eru verk þín, drottinn? Þú gerðir þau öll með speki. Jörðin er full af því er þú hefur skapað. Þar er hafið, mikið og vítt á alla vegu. Þar er óteljandi grúi, smá dýr og stór. Þar fara skipinum og Leviatan er þú hefur skapað til þess að leika sér þar. Öll vona þau á þig að þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína. Þú líkur upp hendiðinni og þau metta skæðum. Þú byrgir auðlit þitt og skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út andaðinn þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Dýr drottins vari að eilífu. Drottin gleðjist við verkum sínum. Hann sem lítur til jarðar svo hún nötrar, sem snerti við fjöllunum svo að úr þeim ríkur. Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsingja guði mínum meðan ég til. Ó að mál mitt mætti falla honum í geð. Ég gleðist yfir drottni, óað syndarar mættu hverfa af jörðinni og óguðlegir eigi vera til framar. Vegsama þú drottin sála mín. Halleluja. Sálmur 105. Þakki drottni ákalli nafnans, gjöri máttaverk hans kunn meðal þjóðana. Syngið fyrir honum, leikið fyrir honum, talið öll hans dásamdarverk, hrósið yfir af hans helga nafni, Hjarta þeirra að leita drottins gleðjist. Leiti drottins og máttar hans, stundið sífellt eftir auðliti hans. Minnist ásenda verka hans þeirra er hann gjörði, tákna hans og refsidóma munns hans, þér niðjar Abrahams, þjónar hans, þér synir Jakobs, hans útvöldu. Hann er drottin vor Guð, víða veröld ganga dómar hans. Hann minnist að eilífi sáttmála síns, orð þessir hann hefur gefið þúsundum kynslóða, Sáttmálans er að gjörði við Abraham og eiðsýns við Ísak. Þess er hann setti sem lög fyrir Jakob, eilífan sáttmála fyrir Ísrael. Þá er hann mælti, þér mun ég gefa Kananland sem erðar hlut yðar. Þegar þeir voru fámennur hópur, örfáur og byggu þar útlendingar, þá fóru þeir frá einni þjóð til annarar og frá einu konungsríki til annars líðis. Hann leið engum að kúa þá og hengdi konungum þeirra vegna. Snertið eigi við mínum smurðu og gjörið eigi spámönnum mínum mein. Þá er hann kallaði hallæri við landið, braut í sundur hverja stóðbröðusins, þá sendi hann mann á undan þeim. Jósef var seldur sem þræll, þeir þjáðu fætur hans með fjötrum, hann var lagður í járn. Allt þar til orð hans rættust og orð drottins létu hann standast raunina. Konungur sendi boð og lét hann lausan, drottnari þjóðana leisti fjötra hans. Hann gjörði hann að herra yfir húsi sínu og að drottnara yfir öllum eigum sínum. að hann gæti fjötrað höfðingjana eftir vild og kennt öldungum hans speki. Síðan kom Ísrael til Egyptalands, Jakob var gestur í landi Kams. Og Guð gerði líð sinn mjög mannmargan og lét þá verða fleiri en fjendur þeirra. Hann snýri hjörtum Egypta til hatus við líð sinn til lævísi við þjóna sína. Hann sendi Móse þjón sinn og Aron er hann að við útvalið. Hann gerði tákn sín á þeim og undur í landi Kams. Hann sendi sorta og myrkvaði landið en þeir gáfu orðum hans engan gaum. Hann breytti vötnum þeirra í blóð og lét fiska þeirra deyja. Land þeirra varð kvikta froskum. Alla leiðin í svefnherbyggi konungs. Hann bauð, þá komu flugur, mývargur öll héruð þeirra. Hann gaf þeim hagl fyrir regl, bálandi eld í land þeirra. Hann laust vín við þeirra og fíkjutré og braut sundur trén á héruðum þeirra. Hann bauð og þá kom jarðvargur og óteljandi engisprettur sem átu upp allar jurtir í landi þeirra og átu upp ávöxtin af jörð þeirra. Hann laust alla frumburði í landi þeirra. Frumgróða allstyrkleiks þeirra. Síðan leitt hann þá út með silfri og gulli. Engin hrasaði af kynkvíslum hans. Egyptaland glattist yfir burtför þeirra því að ótti við þá var fallin yfir þá. Hann breytti út ský sem hlíf og eld til þess að lýsa nætur. Þeir báðu, þá lét hann línghæns koma og mettaði þá með himnabrauði. Hann opnaði klett svo að vatn vall upp, rann sem fljótu meiðimörkina. Hann myndi síns heilaga heits við Abraham þjón sinn og leiddi líð sinn út með gleði sína útvöldu með fögnuði. Og hann gaf þeim lönd þjóðana. Þar sem þjóðirnar höfðu aflað með striti fengu þeir til eignar til þess að þeir skildu halda lög hans og varðveita lögmál hans. Halleluja!